RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017. Kami awali perjumpaan kita hari ini dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian seperti biasa, perjumpaan kita akan kami akhiri dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta insiden kesalahan cetak bendera Indonesia tak perlu dibesar-besarkan. Bagikan sertifikat hak atas tanah kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Presiden tak ingin pengurusannya terlalu lama. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo meminta insiden kesalahan cetak bendera Indonesia oleh panitia pelaksana SEA Games Kuala Lumpur 2017 tidak perlu dibesar-besarkan. Meski begitu, Presiden menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia terkait insiden tersebut. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Sarif.
Presiden Jokowi menanggapi insiden kesalahan cetak bendera Indonesia oleh panitia pelaksanaan SEA Games Kuala Lumpur 2017. Presiden menyatakan rasa penyelesaiannya hingga meminta pemerintah Malaysia selaku tuan rumah menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Protes tersebut karena kesalahan ini menurut Presiden menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme dari bangsa Indonesia. Kendati demikian, Presiden Jokowi mengatakan insiden tersebut tak perlu dibesar-besarkan.
Kita sangat menyesalkan kejadian seperti itu, tapi tidak usah dibesar-besarkan lah. Kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia dalam hal ini, karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme dari bangsa kita Indonesia. Saya kira nanti kita menunggu permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia. Ya.
Sementara itu, panitia pelaksanaan SEA Games Kuala Lumpur 2017 telah mengeluarkan surat pernyataan resmi sekaligus permintaan maaf atas insiden kesalahan cetak bendera Indonesia. Pada pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Bukit Jalil Sabtu kemarin, sejumlah pengunjung khususnya dari Indonesia yang mendapatkan buku panduan terkejut. Bendera merah putih dicetak terbalik sehingga menjadi warna bendera Polandia. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi lantas mengunggah insiden tersebut via media sosial. Panitia lokal Malaysia pun lantas mengeluarkan permohonan maaf secara resmi.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di lapangan Park and Ride Jakarta. Presiden menekankan agar pengurusan sertifikat tanah tidak lagi memakan waktu terlalu lama. Inilah laporan selengkapnya bersama reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada sejumlah warga asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Minggu di Jakarta. Sebanyak 7.486 orang masyarakat hadir menerima sertifikat tersebut dari total 7.500 sertifikat yang dibagikan. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan dirinya telah meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk dapat menyelesaikan sertifikasi tanah kepada masyarakat Jabodetabek secepatnya. Menurutnya, pemerintah akan memberikan dukungan kepada program sertifikasi tanah tersebut agar mampu diselesaikan sesuai target yang telah dicanangkan, termasuk dengan menambah jumlah juru tanah yang ada. Presiden menekankan agar ke depan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat tidak lagi memakan waktu terlalu lama agar program restrukturisasi aset dapat berjalan sesuai target.
Itu problem yang harus kita selesaikan. Saya sudah meminta ke Pak Menteri BPN menyampaikan kepada saya bahwa masih banyak kurang juru ukur. Udah, nggak usah juru ukur pakai PNS. Tambahnya pakai outsourcing dari luar yang diberikan sertifikasi. Udah, untuk mempercepat segala cara kita tempuh agar rakyat pegang yang namanya hak atas tanah, yang namanya sertifikat ini.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil menyebutkan saat ini pemerintah sudah menambah sebanyak 4.400 orang juru tanah yang akan diperbantukan dalam mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. Sofian Jalil menyampaikan, hingga saat ini baru 80,98% tanah di DKI Jakarta yang telah bersertifikat. Dirinya menargetkan seluruh tanah di DKI Jakarta tersebut akan dapat tersertifikasi di tahun 2018 mendatang. Andi Ramdoni melaporkan.
Kehidupan masyarakat di Kota Batu, Jawa Timur merupakan salah satu contoh bagaimana harmoni dalam keberagaman berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Kota Batu dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara ASEAN Student Week 2017 yang bertemakan Harmony in Diversity pada Sabtu 19 Agustus. Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Acara Perayaan 50 Tahun ASEAN Universitas Brawijaya Malang, Yusli Effendi, dalam sambutannya di Batu Sabtu 9 Agustus.
Workshop yang mengajarkan tentang bagaimana live in diversity. Dan Batu adalah kota yang pasti. Di Batu ini Anda bisa mendapatkan tempat ibadah dari beragam agama. Dan itu adalah yang ingin kita capai di ulang tahun ASEAN ini. Makanya kita menyampaikan bahwa tujuan kita adalah diversity. ASEAN Diversity, Embracing ASEAN Community, Harmonizing Diversity. Kita ingin mengakui keberagaman ASEAN dan mengharmonisasikan. Dan Batu adalah tempat untuk itu.
Selain itu, Yusli Effendi juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kota Batu yang telah menyambut seluruh peserta ASEAN Student Week 2017 dengan sangat baik dan penuh kehangatan. Setelah menyelenggarakan ASEAN Student Week 2017 pada Sabtu 19 Agustus, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur akan menyelenggarakan konferensi internasional pada 22 hingga 23 Agustus mendatang untuk merayakan ulang tahun ASEAN ke-50. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Perayaan Ulang Tahun ASEAN ke-50 Universitas Brawijaya, Meli Novriani, di sela-sela acara ASEAN Student Week 2017 di Batu, Jawa Timur, Sabtu.
Jadi untuk perayaan 50 tahun ASEAN itu UB bekerja sama dengan Kemenlu, tepatnya perutusan tetap RI untuk ASEAN dan Direktorat Kerjasama ASEAN itu menyelenggarakan konferensi internasional dan ASEAN Student Week ini. Puncak acaranya memang konferensi internasional yang tanggal 22-23 itu, dan itu forum buat akademisi dan peneliti tentang ASEAN, dan temanya itu seperti tema secara garis besar itu embracing ASEAN community, harmonizing diversity.
Meli Novriani menambahkan, tercatat sudah 50 peserta yang akan mempresentasikan makalahnya dalam konferensi internasional tersebut. Selain itu, pembicara dari berbagai unsur, baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun akademisi, juga ikut terlibat dalam konferensi tersebut. Dalam rangka merayakan ulang tahun ASEAN ke-50, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya akan menyelenggarakan Konferensi Internasional ASEAN pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan konferensi tersebut adalah merefleksikan kembali kinerja ASEAN selama ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Perayaan Ulang Tahun ASEAN ke-50 Universitas Brawijaya, Meli Novriani, di sela-sela acara ASEAN Student Week 2017 di Batu, Jawa Timur, Sabtu.
Kita melalui forum-forum akademik seperti yang International Conference itu atau yang Student ASEAN Student Week ini, sebenarnya kita kalau yang International Conference terutama itu melakukan refleksi gitu terhadap apa sih yang sudah di peroleh ASEAN selama ini, bagaimana dampak dari kerjasama-kerjasama di ASEAN itu sampai di level yang paling rendah, apakah kita kemudian punya awareness.
Meli Novriani menambahkan, dalam konferensi tersebut pihaknya melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi. Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di Jawa Timur merupakan kota yang dikenal sebagai kota tujuan wisata dan pemasok produk-produk pertanian berkualitas. Kehidupan masyarakat di Kota Batu sendiri bergantung pada kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat pasca diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara ASEAN Student Week 2017 di Batu, Jawa Timur, Sabtu. Ia menyebutkan salah satu strategi yang dilakukan adalah memaksimalkan potensi masyarakat Kota Batu untuk mempromosikan Kota Batu.
Generasi anak petani, mayoritas penduduk Batu ini juga harus memiliki kemampuan marketing. Mereka harus jadi marketer. Itu yang mereka harus juga terlibat dalam sebuah pembangunan seperti ini. Mereka harus jadi seorang yang menjadi guide, mereka harus juga berwirausaha, mereka harus memperkenalkan kotanya. Itu tidak hanya pemerintah, semua masyarakat khususnya anak-anak muda, generasi muda itu harus mampu untuk melakukan hal itu.
Edi Rumpoko menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk-produk dari Kota Batu. Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk menciptakan kemasan yang menarik pada setiap produk-produk asal Kota Batu sebelum dijual ke pasaran. Berita terakhir. Atlet wushu Indonesia Velda Elvira Santoso meraih medali perunggu dari nomor Gunsu pada SEA Games 2017 di KLCC Kuala Lumpur Minggu. Velda mengumpulkan total poin 9,62, kalah dari atlet Vietnam yang merebut emas dengan total poin 9,64, disusul atlet Vietnam Loh Ying Ting dengan poin 9,63. Menurut data perolehan medali di laman resmi SEA Games Kuala Lumpur 2017, menurut data perolehan medali di laman resmi SEA Games Kuala Lumpur 2017 hingga Minggu siang, Indonesia tercatat telah mengumpulkan 2 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu. Indonesia berada di posisi 4 setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kali ini, kami akan hadirkan suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Kabar pertama datang dari Provinsi Jambi. Petugas pos penjagaan jalur pendakian Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi mencatat sebanyak 1.200 orang dari berbagai daerah melakukan pendakian pada 17 Agustus 2017 untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Petugas pos jaga pendakian R10, Aprizal, di Kerinci Kamis lalu mengatakan, dalam 2 hari menjelang Hari Kemerdekaan, setidaknya ada 1.200 orang yang melakukan pendakian ke puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut itu. Angka ini menurutnya meningkat drastis karena momentum Hari Kemerdekaan. Pendaki yang datang dari berbagai daerah di Indonesia itu mulai berdatangan melakukan pendakian sejak tanggal 15 Agustus. Para pendaki atau wisatawan yang datang ke Gunung Kerinci itu naik melalui jalur pendakian Desa Kersik Tuo, Kayu Aro. Gunung Kerinci di Provinsi Jambi itu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di pegunungan Bukit Barisan, dekat pantai barat, dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Kota Padang. Gunung Kerinci dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat, yang merupakan habitat harimau Sumatera dan berbagai satwa langka lainnya yang dilindungi. Kabar berikutnya datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggelar berbagai kegiatan dalam memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-72. Mulai dari zikir kebangsaan, kirab merah putih, hingga pawai kendaraan hias. Peringatan HUT ke-72 RI di Purwakarta Kamis diawali dengan kirab bendera merah putih menggunakan kereta kencana dari Diorama Purwakarta di Jalan KK Singawinata menuju Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja berlokasi Taman Pesanggerahan Pajajaran tempat upacara bendera. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara mengenakan seragam kebesaran ala Proklamator Republik Indonesia Soekarno. Saat menjadi inspektur upacara, Dedi menyampaikan tidak ada kesuksesan pembangunan suatu bangsa tanpa berpijak pada kearifan lokal bangsa setempat. Sebab basis kearifan lokal merupakan pertahanan kehidupan kebangsaan yang harus selalu terpelihara. Upacara bendera tersebut diakhiri dengan penampilan teatrikal dari pelajar SMA N1 Purwakarta sebagai hasil pembinaan dari Kodim 0619 Purwakarta yang menceritakan mengenai perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lomba becak atau drag becak tradisional digelar alumni penerbangan 248 dan utama Makassar Community untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Lomba Becak Arif Osman di Makassar kami selalu mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk berbagi kebahagiaan dengan para tukang becak dari 3 wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros. Arif mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan setiap 17 Agustus ini diikuti oleh 64 peserta yang merupakan perwakilan dari 3 wilayah. Sementara itu, salah seorang tukang becak, Daeng Kule, mengatakan, sangat bersyukur karena dapat memeriahkan lomba becak yang diikuti pemain handal. Dia mengatakan, selain mendapatkan baju kaos dan paket sembako, para pemenang juga menerima piala serta uang tunai dari pihak panitia. Sedangkan salah seorang warga Makassar, Fitriani, memberikan apresiasi positif kepada pihak penyelenggara lomba karena dapat menghadirkan tontonan yang menarik bagi warga. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 20 Agustus tahun 1968. Pasukan Pakta Warsawa masuki Praha. Pada 20 Agustus tahun 1968, tentara Pakta Pertahanan Warsawa yang dipimpin Uni Soviet memasuki Praha, ibu kota Cekoslovakia. Dan untuk kesekian kalinya, penguasa komunis kembali bercokol di negeri itu. sebelumnya akibat adanya ketidaksukaan rakyat terhadap pemerintahan komunis. Alexander Dubček, seorang tokoh moderat dari Cekoslovakia yang menjadi Perdana Menteri negara ini, memberikan kebebasan terbatas kepada rakyatnya. Tindakan Perdana Menteri ini menimbulkan kekhawatiran para pemimpin Uni Soviet. Oleh karena itulah dilakukan tindakan militer oleh negara-negara anggota Pakta Warsawa. Tentara Uni Soviet kemudian menduduki negeri itu sambil melakukan represi terhadap rakyat. Alexander Dubček disingkirkan dan gerakan kebebasan rakyat Cekoslovakia yang dikenal dengan nama Musim Semi Praha secara total dilumpuhkan. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Cekoslovakia memecah diri menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slovakia. Beralih ke peristiwa 20 Agustus 2003, Jembatan Suramadu diresmikan. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian, yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Kita akhiri dengan 20 Agustus 2008. Kecelakaan Spanair penerbangan JK5022. Spanair penerbangan JK5022 jatuh dalam sebuah penerbangan jarak pendek dari Bandar Udara Barajas di Madrid ke Bandar Udara Gran Canaria di Gran Canaria, Spanyol pada 20 Agustus 2008. Pesawat ini mengangkut 172 orang, yaitu 162 penumpang, 4 anggota awak pasif dan 6 awak kabin. Kecelakaan ini merupakan bencana udara terbesar di Eropa Barat sejak pengeboman Lockerbie tahun 1988 dengan 153 orang tewas di tempat dan 7 orang tewas ketika menuju rumah sakit. Pesawat mengalami kebakaran di mesin kirinya dan jatuh di dekat landasan, terbelah dua dan meledak oleh beberapa ledakan beruntun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Untuk Bangun Indonesia Perlu Persatuan dan Kebersamaan. Saudara pendengar, perlunya persatuan dan kebersamaan seluruh warga Indonesia dalam membangun bangsa menjadi sorotan berbagai pihak dalam peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia tahun ini. Di Istana Negara, pesan persatuan dan kebersamaan disampaikan dengan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan ke-72, 17 Agustus. Yang lain daripada biasanya. Jika pada peringatan-peringatan sebelumnya, Peserta kebanyakan mengenakan setelan resmi. Kali ini semarak warna-warni baju adat masing-masing daerah jadi kode pakaian. Sehari sebelumnya, Presiden juga mengenakan pakaian adat Bugis saat memberikan pidato kenegaraan dalam pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dalam pidato tersebut, Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga persatuan guna menghadapi tantangan-tantangan bangsa yang akan datang. Dalam upacara kenegaraan Kamis 17 Agustus hadir para Presiden Indonesia dari tiga periode sebelumnya. Di antaranya Presiden RI ketiga B.J. Habibie yang mengenakan pakaian adat Bugis, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang mengenakan pakaian kebaya keemasan, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang berpakaian adat Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menghiakan perlunya kebersamaan. Menurut Anwar Abbas, hanya dengan rasa kebersamaan dan persatuan itulah bangsa Indonesia bisa meraih kemajuan. Ia menambahkan rasa persatuan dan kebersamaan haruslah terus dijaga oleh pemerintah dan harus pula ditunjukkan dengan terciptanya keadilan sosial. Ia mengatakan instrumen persatuan itu sendiri adalah dengan cara mengedepankan musyawarah. Sedangkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Marsudi Suhud mengatakan, bukan hanya pembangunan yang harus dilakukan bersama-sama, tetapi juga jangan lupa yang terakhir ketika menikmati juga harus bersama-sama. Marsudi melihat bahwa pemerintah Joko Widodo saat ini harus memperkuat persatuan semua elemen bangsa dan tidak ada rakyat Indonesia yang merasa dipinggirkan. Selain itu, kata Marsudi, umat Islam sendiri saat ini juga harus duduk bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, sehingga mayoritas Muslim di Indonesia tidak terpecah belah. Karena menurutnya kemerdekaan bangsa ini dibangun atas dasar persaudaraan sesama rakyat Indonesia dan dibangun juga oleh rasa persaudaraan umat Islam Indonesia. Sedangkan Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Suhadi menuturkan, kebersamaan yang dibangun tidak hanya antar sesama masyarakat, namun juga pemerintah. Untuk mewujudkan kebersamaan untuk membangun bangsa, Suhadi mengatakan, pemerintah dan rakyat Indonesia harus mengarah kepada cita-cita yang sama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Albertus Pati, juga menekankan bahwa rakyat harus membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Kendati demikian, pemerintah juga harus mendengar kebutuhan rakyat. Ia mengatakan, dalam kemerdekaan, meski dicek masyarakat mana yang belum benar-benar merdeka, baik dari kemiskinan maupun ketidakadilan. Saudara, sekian surutan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meminta insiden kesalahan cetak bendera Indonesia oleh panitia pelaksana SEA Games Kuala Lumpur 2017 tidak perlu dibesar-besarkan. Meski begitu, Presiden menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia terkait insiden tersebut. Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di lapangan Park and Ride Jakarta. Presiden menekankan agar pengurusan sertifikat tanah tidak lagi memakan waktu terlalu lama. Kehidupan masyarakat di Kota Batu, Jawa Timur merupakan salah satu contoh bagaimana harmoni dalam keberagaman berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Kota Batu dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara ASEAN Student Week 2017 yang bertemakan Harmony in Diversity pada Sabtu 19 Agustus. Setelah menyelenggarakan ASEAN Student Week 2017 pada Sabtu 19 Agustus, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur akan menyelenggarakan konferensi internasional pada 22 hingga 23 Agustus mendatang untuk merayakan ulang tahun ASEAN ke-50. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Perayaan Ulang Tahun ASEAN ke-50 Universitas Brawijaya, Meli Novriani, di sela-sela acara ASEAN Student Week 2017 di Batu, Jawa Timur, Sabtu. Dalam rangka merayakan ulang tahun ASEAN ke-50, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya akan menyelenggarakan Konferensi Internasional ASEAN pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan konferensi tersebut adalah merefleksikan kembali kinerja ASEAN selama ini. Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di Jawa Timur merupakan kota yang dikenal sebagai kota tujuan wisata dan pemasok produk-produk pertanian berkualitas. Kehidupan masyarakat di Kota Batu sendiri bergantung pada kedua sektor tersebut. Atlet wushu Indonesia Velda Elvira Santoso meraih medali perunggu dari nomor gunsu pada SEA Games 2017 di KLCC Kuala Lumpur Minggu. Velda mengumpulkan total poin 9,62, kalah dari atlet Vietnam yang merebut emas dengan total poin 9,64, disusul atlet Vietnam Loh Ying Ting dengan poin 9,63. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda ke Kota Gede, Yogyakarta untuk mencoba makanan khasnya yaitu kipo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kota Gede di Yogyakarta termasuk salah satu aset wisata daerah istimewa Yogyakarta. Karakter budaya lokal yang unik, adat istiadat yang kental, dan aneka kuliner bercita rasa tinggi dari Kota Gede adalah sebagian dari ciri khas wisata Yogyakarta, Jawa Tengah. Salah satu makanan khas dari Kota Gede yang cukup terkenal dan mempunyai rasa yang khas pula adalah kipo. Saudara pendengar, bagi masyarakat Yogyakarta, kipo tentu saja sudah tidak asing lagi terdengar. Karena kipo sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu iki opo, yang dalam bahasa Indonesia berarti ini apa. Pemberi nama pertama makanan ini mengatakan, pada tahun 1964 pada waktu memulai usahanya, dia belum tahu makanan ini diberi nama apa. Pada saat itu satu persatu pembeli datang dan bertanya dengan bahasa Jawa, iki opo, maka kemudian makanan itu diberi nama kipo, yang merupakan kependekan dari iki opo. Saudara pendengar, kipo yang berwarna hijau ini merupakan salah satu kue tradisional yang biasanya dijual di pasar-pasar tradisional. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah adonan tepung beras ketan yang diberi warna hijau, yang kemudian diberi santan dan sedikit garam. Warna hijau ini berasal dari daun pandan. Kemudian untuk isinya, parutan kelapa dicampur adonan gula Jawa yang disebut juga dengan enten-enten. Setelah itu adonan tepung ketan dilipat, diisi dengan enten-enten, dan diletakkan di atas wajan dari tanah liat yang dipanaskan dengan arang. Sebelum dipanaskan di atas wajan terlebih dahulu dialas dengan daun pisang, Kemudian kipo-kipo itu dicecer 5 hingga 8 buah memanjang. Kipo-kipo dibakar selama 2 hingga 3 menit. Untuk menghasilkan kipo yang bagus dan matang, kipo harus dibolak-balik sampai matang. Setelah itu, kipo diangkat bersama daun pisangnya dan kemudian dikelompokkan 4 hingga 5 kipo. Aroma kipo yang berasal dari perasan daun suci, kelapa, gula dan daun pisang itu benar-benar terasa khas. Saudara pendengar, harga kipo sangat terjangkau. Untuk satu paket kipo yang berisi 5 buah dijual dengan harga Rp1.600. Bagi Anda yang berkunjung ke kota gede, pasti akan sangat menyesal bila tidak mencicipi kipo ini. Makanan ini juga direkomendasikan bagi wisatawan yang ingin membawa kipo sebagai oleh-oleh. Tetapi harus diingat waktunya, karena kipo ini tidak bisa bertahan lama. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan kipo sebagai kuliner tradisional dari Kota Gede Yogyakarta. Kita berjumpa besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Edisi kali ini membahas tentang mahasiswa ciptakan pengganti minyak ikan. Minyak ikan yang mengandung omega-3, asam lemak esensial, diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Namun, kandungan tersebut tidak diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Di antara manfaat minyak ikan adalah meringankan penyakit arteri koroner, mencegah penyumbatan pembuluh darah, mengurangi resiko keguguran bagi wanita, dan masih banyak lagi. Minyak ikan dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan secara langsung ataupun dalam bentuk suplemen. Suplemen ini bisa dibuat dari limbah makanan seperti ampas tahu dan singkong. Pembuatan suplemen minyak ikan ini dilakukan oleh 5 orang mahasiswa Universitas Indonesia dengan memanfaatkan limbah makanan berupa onggok atau limbah ampas singkong ataupun ubi, serta ampas tahu menjadi kapsul bernutrisi sumber AA, DHA, dan EPA yang diberi nama Aspergiomega. Salah seorang anggota tim pencipta Aspergiomega, Ardita Rizky Putri Arcanggi, mengatakan hasil penemuan tim ini memiliki kelebihan, misalnya waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi asam lemak yang relatif singkat, serta harga yang relatif lebih murah dibandingkan suplemen minyak ikan biasa. Menurut Ardita, melalui penelitian, timnya menganalisa komposisi karbon berbasiskan bahan baku berupa onggok dan ampas tahu untuk menghasilkan asam lemak tidak jenuh terdiri dari AHA, DHA, dan EPA guna meninggikan gizi masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menekan angka kekurangan gizi di Indonesia dan mendukung Indonesia Sustainable Development Goals. Tonggok merupakan produk samping dari industri pengolahan singkong seperti tepung tapioka atau kanji dan lainnya. Sedangkan tampas tahu merupakan sisa hasil pembuatan tahu. Kedua limbah makanan tersebut berhasil diolah menjadi produk bermanfaat melalui tahapan penelitian di bawah bimbingan dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Insinyur Rita Arbianti, yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hasil penelitian itu tengah diusulkan untuk program kreativitas mahasiswa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan melaju pada babak final pada akhir Agustus 2017. Ardita dan timnya menyatakan keunggulan dari produk ini adalah termasuk food grade yang aman untuk dimakan, relatif lebih murah, serta mengandung nutrisi yang sangat baik bagi perkembangan otot, otak, syaraf mata, serta baik bagi perkembangan anak. Diharapkan aspergiomega hasil karya mahasiswa UI itu mampu diwujudkan dalam bentuk kapsul nutrisi layaknya minyak ikan yang telah beredar di pasaran. Hal ini dapat mendukung usaha pemerintah dalam program Sustainable Development Goals serta pengembangan sumber penghasil asam lemak terjenuh sebagai sumber gizi. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dalam Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari penyanyi wanita Indonesia bernama Mita. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan lagu berjudul Tanpa Melodi.
Kini kau ada, setelah sekian lama kau menghilang. Hai, sudah lama ku mencari dirimu untuk katakan sesuatu. Berjumpa, ku ingin engkau tahu aku rindu. Oh, dan jelas ku rasa
tatapmu tak ingin memelukku.
Dengar, Paramitha Lestari Mulyarto atau yang dikenal dengan panggilan Mita mengawali karirnya sebagai penyanyi melalui sebuah ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta di Indonesia pada tahun 2007. Dalam ajang tersebut, Mita meraih juara pertama. 3 tahun setelahnya, yaitu 2010, ia merilis album bertajuk Cuma Kamu, Cuma Aku. Dengan single pertama berjudul Tentang Mimpi. Sibuk dengan pendidikannya, membuat Mita vakum cukup lama. Barulah pada tahun 2016, ia kembali merilis sebuah album bertajuk Cuma Punya Hati, dengan mengambil aliran musik yang sesuai dengan karakter vokalnya. Lagu tanpa melodi yang sebelumnya Anda dengarkan merupakan single pertama dalam album ini. Namun, lagu ini lebih dulu dirilis sebelum album Cuma Punya Hati, yaitu pada tahun 2014. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasakan perubahan dari orang yang dia cintai dalam waktu singkat. Musik dalam lagu ini terdengar begitu simpel, namun berhasil dikemas secara manis dengan balutan musik string dan orkestra. Pendengar, sebelum lanjut membahas tentang Mita, kembali hadir lagu dalam ruangan dengar Anda, kali ini berjudul Aku Cuma Punya Hati.
Dulu saat ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta
seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Peduli, coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
Pendengar, demikianlah lagu Aku Cuma Punya Hati oleh Mita. Lagu ini merupakan single kedua dari album Cuma Punya Hati yang dirilis pada tahun 2015. Sejak dirilis, lagu ini langsung meledak di pasaran. Kesuksesan lagu ini tak lepas dari persiapan yang cukup lama. Vokal Mita yang apik dibalut musik yang sedikit mellow, begitu pas dipadukan dengan lirik yang menyentuh. Bercerita tentang seseorang yang dibutakan oleh cinta hingga tidak dapat berpikir jernih. Lagu ini tidak hanya sukses di Indonesia, namun juga sukses di negara tetangga, yaitu Singapura. Pendengar, demikianlah Pelangi Dada edisi kali ini. Untuk menutup perjumpaan kita, dua buah lagu dari Mita kami sajikan. Yang pertama adalah Denganmu Cinta dan Begitulah. Sekian Pelangi Dada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sayang, tahukah beruntungnya aku miliki kekasih seperti dirimu. Selalu rindu, selalu ingin ber
berdua selalu bersama.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Terbitnya surya tak kau hiraukan, sementara aku selalu menunggunya. Cahaya senja selalu ku rindukan, namun kau tak peduli. Mungkin berhenti memaksakan hati kita yang tak pernahkan seirama. Bila aku malam tetap dalam gelap, bila engkau pagi tetap dalam terangnya mentari.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.